boš ti, ko boš velik?
Jedrski fizik.
Pa ti?
Genska inženirka.
O, kako zanimivo. Kaj pa ti?
Jaz bom pa biolog.
Biolog? Kaj pa dela biolog?
Bilo kaj.
Katedra za biologijo. Oddaja o biločem za bilo koga.
Krajši pogled v širši kontekst znanosti.
Šakali v Evropi. Odkud so prišli in kaj nam prinašajo? V četrtek 30. januarja je v knjižnici Otona Župančiča potekalo poljudno predavanje z naslovom Šakali v Evropi, odkud so prišli in kaj nam prinašajo. Predaval je dr. Miha Krofl, raziskovalec in docent na oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete v Ljubljani. Šakal je ena izmed srednje velikih zveri iz družine psov. Vlogo šakala v naravi razloži dr. Miha Krofl.
Šakal je tam nekje 20 kg velik, se pravi nekje na polovici med lisico in med volkom. Ekološko je pa v bistvu predvsem bolj podobno lisici, kot pa volku. Njihov socialni sistem je podoben volčemu, se pravi živijo v družinah, pri nas to pari, z mladiči in pa ta razlika, da pri volkovih ti mladiči običajno ostanejo z starši več let, medtem ko pri šakalih pogosto mladiči odidejo že po enem letu. Prav posledice tega je, da imamo v tega družina šakalov, imamo pa najst starša, pa mladiči tekočega leta. Včasih se zgodi, da ostane kakšni mladiči s svojem drugo leto življenja, starši, to so komandni pomočniki, ki pomagajo pri vzgoji svojih mlajših brata pa sester. Kar se tiče prehrane, so izredno oportunistični, izredno prilagodljivi, pa čakal bo redu karkoli, ne, od plodov, sadja do velikih sestavcev. To zelo radi imamo tudi človeške vire hrane, predvsem klavniške odpadke.
Prisluhnimo še v različnih vrstah šakalov in njihovi razširjenosti po svetu.
Razširjenost vrste, se pravi nekje od Bližnjega vzhoda, preko južne Azije, južne Evrope, in pa severna in pa vzhodna Afrika. To naj bil ta šakal, ki se je imenoval zlati šakal. No, smo že nekaj poznali še par drugih vrst šakalov, recimo eden je bil progasti šakal, v tem delu je predvsem vzhodna Afrika, se pravi, v tem pasu podsahalske Afrike in pa potem še ta srednja južna Afrika, če tako rečemo, in pa podsedlički šakal. Tako mahecna tudi vrsta razdeljena v dva dela, se pravi v disjunktni populaciji imamo, niso povezani med sabo. Včasih so jo tretirali kot zelo podobni temu našemu šakalu in šele kasneje z genetskimi analizami se v bistvu pokazalo, da sta pripadla popolnoma svojemu rodu. Zdaj v bistvu dva tedna nazaj smo objavili prvo študijo šele, ki nekaj kaže, ki smo odvrstili v tem nov rod, pravno zdaj lupolela, včasih vse to rod kanis. No, šele par let nazaj se je tudi izkazalo, da v bistvu ta, kar se zdaj misli, da je enotna vrsta zlatega šakala, v resnici so v resnici dve različni vrsti. In sicer se je zdaj razdeljeno na dve, se pravi ta del razširjenosti v Evropi in pa Aziji je še vedno tako manj zlati šakal, medtem ko je bila ta afriški del te vrste, zdaj je opisan kot nova vrsta, pravimo afriški volk, oziroma afriški zlati volk, Canis lupaster, kar se genetske analize pokazajo, da je v bistvu bolj sorodnem volku, kot pa šakalo. Čeprav na videz gleda, bi so bolj šakali, kot recimo volkovi. Imamo pa v Afriki pa še eno vrsto, tukaj nisem označil, ki je pravi etiopski volk, ki je predvsem v teh goratih delih vzhodne Afrike. Po mojem bi spet bilo tudi temu bolje reči šakal, se je tako ekološko in pa tudi morfološko predvsem bolj podoben šakalom, pa nekim volkovom, je pa genetsko pač bliže volku, ne zdrija, da tega se nekako veljavilo ime volk.
Obstaja več različnih vrst šakalov, predavanje pa je bilo osredotočeno na zlatega šakala. V Evropi ga delimo na štiri večje populacije. Največja populacija je panonsko-balkanska, ki sega od Črnega morja proti Srednji Evropi. Jadranska populacija je razširjena ob obali, peloponeška pa je omejena na Grčijo. Čisto posebna pa je populacija na otoku Samos, ki pa je genetsko bolj sorodna turški populaciji zlatega šakala. Z analizo in primerjanjem genetskih vzorcev so raziskovalke in raziskovalci ugotovili, da večina evropskih šakalov izvira z kavkaškega območja. Šakali z območja Grčije in Dalmacije pa izhajajo iz starejših avtohtonih populacij, ki so se pomešale šakali iz Kavkaza. Fosilne najdbe in zgodovinski zapisi pričajo, da je bila vrsta v Evropi prisotna že vsaj od 15. stoletja dalje, vendar so bili takrat šakali omejeni samo na jugovzhodno območje Evrope. Dr. Krofl.
Prvi začetki širjenja so bile tam nekje 1850, recimo 19. stoletju, prvi, pa kaj zelo zelo počas, to je nekaj slika, ki je bil ta prvi val, večji val širjenja sredi 20. stoletja, spravo se tako ta okolic Črnega morja, predvsem v Grčiji, po Balkanu, panonska nižina, v 50. letih tudi prvi šakali se pojavi v Sloveniji na Ljubljanskem barju. No, potem po drugi svetovni vojni je pa sledila kar taka eksponentna rast, šakali so hitro širili, to je bilo stanje 2015, čeprav vidimo večji del obalnih območij in pa panonske nižine že poseljen in postopamo potem tudi ta nižinski predeli Srednje Evrope.
V Sloveniji so se šakali prvič pojavili na barju v 50. letih prejšnjega stoletja. Zatem za njimi 30 let ni bilo nobene sledi. V 80. letih je po celotni Evropi sledil drugi val širjenja šakalov. Hiter porast njihovega števila pa beležijo nekje od leta 2008 naprej. V Sloveniji njihovo število ocenjujejo tudi z izzivanjem oglašanja. Več o tem pove dr. Krofl.
V nekaterih območjih v Sloveniji smo že kar nekaj let delamo popise z izzivanjem oglašanja. Nekaj podoben, kar sem zadnjič, tisti, ki sem bil na predavanju Volku že razlago, ne? Tu čakali je teritorijalna vrsta in če ponašamo njegovo zavijanje, smo šakali oglasje nazaj, tam še lahko mi štejemo, koliko skupin je na območju. Šakali je malo težje ponašati na roke, zato večinoma uporabljamo posnetke, spravo damo krv avto radio noter posnetek, spustimo in potem šakali se oglašajo nazaj. Je pa nekaj v tem smislu. Tako lajoče, ni tako zavijoče, kot recimo pri volkovih. Se pa včasih država se zameša recimo z mladiči od volka. Je pa že kar podobno, kaj so malo bolj lajoče. Se pravi, prvi popis, ki smo recimo na Krasu naredili, 2009, nismo nobene teritorijalne družine zabeležili. Potem smo naredili dva popisa v 2013-2015, smo posamezne živali, posamezne skupine, to so zdaj gostote na 100 kvadratnih kilometrov. Vidimo, to mislim pod ena družina na 10-10 km. 2016 je bil pa že ta hitro porast in takrat dalje bi se ugri pa samo še navzgor. Trenutno je Kras tudi pomoči, ki imamo največje gostovate očitno. Očetka je bilo Ljubljansko barje, tisto nekak vedno veljavo za območje šakale, če hodo šakale, ki je videti pred nas, pa ga sliša, si šel na barje, no zdaj so druga območja postavila že pomembnejša.
Z izzivanjem oglašanja se lahko samo predvideva o realnem številu šakalov na nekem območju, ne more pa se točno določiti števila živali. Težave nastanejo, če se nekatere skupine ne oglasijo ali pa se ista skupina zabeleži na dveh krajih. Tako ni mogoče poznati točnega števila šakalov v Sloveniji. Ker šakali niso slovenska avtohtona vrsta, veliko ljudi misli, da so tujerodna ali pa celo invazivna vrsta. Zakaj temu ni tako, razloži dr. Krofl.
Zaradi tega, kot če nam šakal včasih ni bilo pri nas, na splošno po večjem delu Evrope, zdaj pa so, se je tukaj pojavljalo kar nekaj dilem. Kaj je zdaj ta šakal? To je tujerodna vrsta, je to invazivna vrsta, ali ga najtretiramo kot domorodno evropsko vrsto. No, odgovorimo na to vprašanje. Moramo se najprej poznati definicije, se pravi, kaj je definicija tujerodne in kaj je definicija invazivne vrste. To sem kratko pravil, se pravi, tujerodna vrsta, najprej, to je tista vrsta, ki jo je človek zanesel izven njene naravne naširjenosti. ključna stvar tukaj je, da je bil transport strani človeka. Sveda je človek nekaj vzel, nalašča pa eno lašč, kakšne vrste tudi po nesreča, ne razširjajo, vsem kakšne manjše, ampak ključno tukaj, da jih človek znese. Invazivne vrste je spet posebna definicija, so še določeni kriteriji, ampak prvi kriterij, da neko vrsto lahko proglasimo za invazivno, je to, da mora biti tuje rodna. Ne? Prav. Samo tuje rodne vrste so lahko kaj tudi invazivne. Zdaj, če poznamo zgodovino šakala, kar zdaj jo, vemo, da v bistvu ste šakali tukaj, ga ni človek preširil, spravo, ga ni nekdo dal avto, pa pripeljal v Evropo, pa ga spustil, ampak je šakal peš sam šel z njim iz Kaukaza, preko Grčije in zdaj se naprej do Finske in tako naprej. Ne. Tako da, po tej definiciji je ne moramo šteti kot tuje rodne vrste.
Zakaj se je šakal sploh začel tako zelo širiti po Evropi? Predvideva se, da je zmanjševanje števila volkov v Evropi glavni sprožitelj širjenja šakalov. Njihova gostota naselitve je veliko večja od gostote naselitve volkov. En teritorij tropa volka pa lahko zajema tudi 50 teritorijev šakalov. Šakali se najprej širijo na območja brez stabilnih tropov volkov. Ti dve živalski vrsti sta negativno povezani, saj se šakali ne pojavljajo na istih območjih, kot se pojavljajo volkovi. Volk lahko na šakale vpliva samo, če je del stabilnega tropa. Vpliv volkov na šakale je večji na gozdnatih površinah kot tam, kjer ni gozdov. Zanimivo je tudi, da šakalov niso več našli v območjih, ki so jih ponovno zavzeli volkovi. Na širjenje šakalov vplivajo tudi podnebne spremembe, zaradi katerih se na območju Evrope krajša čas prisotnosti snežne odeje. Verjetnost, da bomo šakale našli na območjih snežno odejo, ki traja dlje od 70 dni, je zelo majhna. Na gostoto naseljenosti šakalov v nekem območju vplivajo tudi ostanki hrane. Zato so šakali velikokrat prisotni ob smetiščih. Na širjenje šakalov pa vplivajo tudi spremembe prostora. Več dr. Krofl.
Spremembe prostora, predvsem fragmentacija, je tudi pomembna. Šakal je vrsta, ki v bistvu ima najraje nek mozaik, mozaično krajino. Sprav neke sklenjene gostovi, ali pa po eni strani druge, neke monokulturne njive, niso toliko primerne, ker imamo pa takšen mozaik, se pravi grmičuja, gozdov, kulturne krajine, pol, njiv, to je pa tam, kjer v bistvu opažamo največ šakalov. In človeškim posegi v prostor, tudi našim vplivom na to, kakšna bo verjetnost oziroma kakšne bodo gostove. Gostote,
vrste. Šakali torej neko območje gosteje poselijo kot volkovi. Hkrati so mrhovinari in imajo več stika z ljudmi, tako imajo večji vpliv na življenje ljudi. Njihov vpliv se kaže s tem, da odstranijo veliko klavnih odpadkov in uplenijo veliko glodavcev. Ker je šakalov vedno več, se je skozi čas spreminjal tudi njihov zakonski status v Sloveniji.
Od prvega pojava šakala pa vse do 2004 je bila vrsta brez statusa. Spravo, ni bila niti zavarovana, ni bila niti lovna, mislim, smo lahko delali z njo, kar smo hoteli. Ni bila nič, zakon sploh ni v bistvu tretiral kot tako. Leto 2004 je bila potem vključena na uredbo o zavarovanih živalskih vrstah. Spravo, je bila vrsta popolnoma zavarovana, legalno se ni bilo smelno odstreliti, spravo ni bila lovna vrsta. No, leta 2014 je potem sledila ta sprememba zakonodaje, je vrsta postala lovna, hkrati še vedno nekaj časa zavarovana vrsta, ker bomo tak sezofren status par let, no, zdaj so jo odstavili iz seznama zavarovanih vrst, je samo še lovna vrsta, bila je predpisana tudi lovna doba, od 1. julija do 31. marca in zdaj za letošnje leto se pričakuje do prve kvote že. Zdaj bomo videli, kakšna bo ta kvota, govori se zdaj o par sto osebkov. To je pa recimo od lisice, ali pa drugi vrst, šakal vseeno na zaščiten z habitatno direktivo, spravo na nivoju Evropske unije, je pa na seznamu 5, kar ne pomeni, da je vrsta zavarovana v smislu, da bi morali varovati vsakega osebka posebej, spravo je dovoljeno lovno poseganje, tudi s kvotami, vendar je ta omejitev, da mora, ta omejitev, da to poseganje ne sme biti tako, da se bo ogrozilo populacijo, populacija mora obstati. Drug pogoj pa je tudi, da se pa izvaja redni monitoring, se pravi, da se ve, ali se populacija ogroža ali pa ne.
Čeprav šakala po Evropi niso prenesli ljudje, se je vseeno razširil ravno zaradi človeškega vpliva na okolje. Sedaj, ko si šakali delimo okolje, so predavanja, ki nam šakale približajo in dajo pogled v njihovo življenje, zelo dobrodošla. Širjenje šakalov je povzela vajenka Živa.
Katedra za biologijo.